Dum la dauranta iaro de matematico, magianta la centiarigion de la Pola Matematicista Societo, en la sidejo de la Pola Senato estis pretigita expozicio pri matematico kaj matematikistoj. Ĝi prezentas la vivon kaj atingaĵojn de polaj matematikistoj, aparte el la intermilita jardudeko, interalie la figurojn de Stefan Banach, Wacław Sierpiński au Zygmunt Janiszewski. Oni prezentas ankaŭ la atingaĵojn de la Varsovia, Lwowa, Krakowa, Vilna matematikistaj skoloj kaj ankaŭ de la kryptologoj el la Poznana Universitato. La ekspozicio bildigas ankaŭ la nuntempajn praktikajn aplikojn de matematiko en ekologio, rekonado de parolo, malkovrado de tumoroj kaj aliaj sferoj. Multaj elstaraj polaj matematikistoj pereis dum la dua mondmilito. Multaj forlasis Pollandon daŭrigante siajn esplorojn ekster la limoj de la lando. Dank al la laboro de ĉi-lastaj post la dua mondmilito, polaj matematikistoj havis aliron al la plej novaj atingaĵoj kaj tiel superis ankaŭ la izolitecon de la pola scienco sur la internacia areno.